Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի հունվարի 20-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, բահմանամսի 1-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ 28-անակ օրվա մամուլին կլսեք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր ծխտակցի պատրաստած հաղորդումը, Հայաստանի կառավարության վերջին իրադարձությունների մասին է, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի շարունակությունում ձեզ կարճարկենք լսել իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ միգավատանդոր հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում ղորան է Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի եւ նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտները նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման ծրագրին մասնակցելու Թեհրանի պատրաստակամության վերաբերյալ Իրանի էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունը քննադատության է արժանացել։ Նշելի է, որ առաջնահերթությունը պետք է տրվի զարգացման կարիք ունեցող Իրանի տարածքների վերակառուցմանը։ Մարդոմ Սալանյանը օրաթերթը գրել է նախ Քոտան ճրակը վառիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը կառավարության անունից հայտարել է, որ Իրանը պատրաստ է մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմական շրջանների վերակառուցման ծրագրին։ Այս հայտարարությունը միգուցե դիվանագիտական նպատակները հետապնդում և կարող է անգամ տնտեսական օգուտ բերել երկրին, սակայն մի իրավիճակում, երբ Իրանում կան վերակառուցման ենթակա մեծ թվով շրջաններ, այս հայտարարությունը բացասաբար է ընդունվել հասարակության կողմից արժանանալով քննադատության։ Շատ երկրներ պատրաստակամություն են հայտնում աջակցել պատերազմի հետևանքով կամ բնական աղետներից տուժած այլ երկրների վերականգնմանը։ Տարածաշրջանային ազդեցության պատճառով Իրանը նույնպես ցանկանում է այս հարցում ունենալ իր մասնակցությունը։ Այդ պատճառով Իրանը տարբեր ժամանակներում իր օգնությունն է առաջարկել այդ երկրներին։ Միգուցե սա կարող է առիթ հանդիսանալ այլ երկրներում Իրանի ավելի ամուր ներկայության համար, սակայն հաշվի առնելով, որ երկրում գոյություն ունեցող խնդիրները պակաս լուրջ չեն, հասարակությունն ակնկալում է, որ կառավարությունը խոսի երկրի ներսում գոյություն ունեցող աղքատ շրջանների վերակառուցման մասին։ Քեյհան օրաթերցը գրել է ֆրանսիական Le Figaro օրաթերցին, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ծանր իրավիճակին, գրել է Միացյալ Նահանգների ներքաշված է 5 խոշոր ճգնաժամերի մեջ։ Այս պատկերը շատ նման է Ֆրանսիայի երրորդ հանրապետության ձևավորման ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններին և նախազգուշացնում է բոլոր արևմտյան երկրների համար։
Հրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 ռոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Զարիֆը կայացելի Մոսկվա, Երևան, Բաքու և Թբիլիսի Ղարաբաղի հարցը քննարկելու համար։ Թշնամիները դեռ շատ կզղջան, որ սպառնացել են Իրանի հզորություն 99 զորավարժության ուղերձը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ողջ երկայնքով կայուն օպերատիվ իրավիճակը պահպանվել է։ Ռոհանի Իրանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման ծրագրի ուշացումը հանցագործություն էր ամերիկացիները գործեցին Իրանի ժողովրդի դեմ։ Ռոհանի Բայդենի երթմնակալության օրը Վաշինգտոնը վերածվել է ռազմական զորանոցի, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցների բողոքի ակցիան։ Իրանական ընկերությունները կարտադրեն կորոնավիրուսի պատվաստանյութի 25 միլիոն դոզա։ Բաղերի քանի Միացյալ Նահանգներ ու Իսրայելը նահավեկչության և պատժամիջոցների միջոցով արհեստական շնչառություն են տալիս կորոնավիրուսին։
Այս և մյուս լուրերը լսեք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը կայցելի Մոսկվա, Երևան, Բաքու և Թբիլիսի Ղարաբաղի հարցը քննարկելու համար, հաղորդում է Մեհրը։ Ես մտադիր եմ այցելել Կովկաս և Ռուսաստան, սովորաբար ես չեմ հայտարարում, սակայն կարծում եմ, որ Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան և Վրաստան այցերի ամսաթվերն արդեն որոշվել են։ Մենք նաև բանակցություններ կվարենք Թուրքիայի հետ։ Երեկոյան ես լավ հեռախոսած զրույց ունեցա Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, ասել է Զարիֆը։ Ես մտադիր եմ այցելել այդ երկրներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը աջակցելու և տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն հաստատելու համար, ասել է Զարիֆը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շեշտելով, որ չորեքշաբթի օրը Դոնալդ Թրամփի չարաբաստիկ վարչակազմի ավարտի օրն է, հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները նոր նախագահի երթմնակալության օրը Վաշինգտոնը վերածվել է ռազմական զորանոցի։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում նշելով, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքական մեկուսացումը Թրամփի թողած ժառանգությունն է, Հասան Ռոհանին հավելել է, այսօր Միացյալ Նահանգները Թրամփի սխալ արտաքին քաղաքականության պատճառով մենակ է մնացել միջազգային կազմակերպություններում, Պաղեստինի և միջազգային այլ հարցերում, նշելով, որ ամերիկյան հասարակության բևեռացումը Թրամփի ժառանգությունն է, Ռոհանին հավելել է, Թրամփի քառամյա պաշտոնավարման արդյունքը ճնշումն էր, կոռուպցիան և իր ժողովրդի ու աշխարհի համար խնդիրներ ստեղծելը։ Խոսելով Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի իշխանության գալու և հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման անհրաժեշտության մասին, Ռոհանին նշել է, եթե ամերիկացիները որևէ հրամանագիր ստորագրեն, ի պատասխան Իրանում նույնպես հրամանագիր կստորագրվի։
Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զրավարժության խոսնակն ասել է, այս զրավարժությունը բարեկամ երկրներին խաղաղության ու բարեկամության ուղեր զեփոխանցում, իսկ թշնամիներին ստիպում զղջալ, որ սպառնացել են Իրանին։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զրավարժությունների խոսնակ բրիգադային գեներալ Քյումար Շարաֆին ասել է, եթե թշնամիները մտածում են Իրանի դեմ հարձակվելու մասին, պետք է իմանան, որ Իսլամական Հանրապետությունը ամենայն հզորությամբ և ամենակարճ ժամանակահատվածում կպատասխանի այդ հարձակմանը, նրանց ստիպելով զղջալ այդ որոշման համար։ Գեներալ Շարաֆին, ներկայացնելով զորավարժության ընթացքում իրականացված գործողություններն, ասել է. Սկզբում մեզ թվով արագ արձագանքման ուժեր իրականացրեցին օդադեսանտային համատեղ գործողություններ և վայրեր կատարեցին նպատակային դիրքերի վրա, իսկ 55-րդ օդադեսանտային բրիգադի ծանր տեխնիկայի բեռնման գործողությունից հետո դեսանտայիններն օգտագործելով մարտական մեքենաներ հրթիռային կայանքների աջակցությամբ ոչնչացրեցին թիրախները։ Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի 1099 զորավարժությունների խոսնակը հավելել է, այս գործողության առանձնատկությունը օդային տարածքով Իսլամական Հանրապետության տրանսպորտային ինքնաթիռների հեռավոր վայրերից զորավարժությունների տարածք տեղափոխումն է, որն ամենակարճ ժամանակահատվածում իրականացվել է 55-րդ օդադեսանտային բրիգադի կողմից։
Դատական նիստից առաջ դատարանի Բաքում հավաքվել էին Ռոբերտ Քոչարյանի կոմնակիցները, չնայած առատ ու ցրտին։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն հունվարի 19-ի առավոտյան բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի առջև։ Նրանց ձեռքին պաստառներ էին Շուշին ծախած իշխանությունն ընդդեմ Շուշին ազատագրած հերոսների, ինչու ես Ադրբեջանի պատվերը կատարում դատախազ, ում պատվերով էին կատարում մարտի 1-ի գրառումները։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահան անցնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ քրեական գործով։ Նրա դեմ գործ հարուցվեց 2018-ին Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո, Ռոբերտ Քոչարյանին 3 անգամ կալանավորել են։
Հունվարի 19-ին և 20-ի առավոտյան Հայաստանի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով կայուն օպերատիվ իրավիճակը պահպանվել է, միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում ևս սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի զինված ուժերի և ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և կատարում առաջադրված խնդիրները։ Արգաժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 աշխատակազմին ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին հույս հայտնեց, որ ոլորտում մարդակենտրոն բարեփոխումները շարունակվելու են։ Պատկանշական է, որ առողջապահության նախարարությունը վստահվում է Արսեն Թորոսյանի հետ նույն թիմում աշխատած Անահիտ Ավանեսյանին։
Մենք որ պետք է աշխատենք նույն տեմպով շարունակելու ոլորտի զարգացումը, որպիսի մեր քաղաքացիներին ունենալով կենտրոնում ավելի որակյալ, մատչելի և հասանելի առողջապահական ծառայություններ ապահովենք։
39-ամյա Անահիտ Ավանեսյանն ունի աշխատանքային մեծ փորձ իրավախորհրդատուից մինչև դեղագործական ընկերության գլխավոր տնօրեն։ Նախարարի այս փոփոխությունը նշանակում է, որ գործող թիմի հանդեպ կա վստահություն, իսկ Արսեն Թորոսյանի պաշտոնավարման տարիներին նախարարությունը ամենաարդյունավետ աշխատողներից է եղել, արժանանալով նաև քննադատության ամենամեծ չափաբաժնին, ասում է վարչապետն ու շնորհակալություն այտնում Արսեն Թորոսյանին, որին 2 օր առաջ իր աշխատակազմի ղեկավար նշանակեց այդ պաշտոնից ազատելով Էդվարդ Աղաջանյանին։ Հետպատերազմյան շրջանում սկսված կադրային փոփոխությունները ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի 2 հիմնական շարժառիթ ունեն. նախ հասարակությանը ցույց տալ, որ փոփոխությունների գործընթացը սկսվել եւ իշխանությունը փորձում է փոխել կառավարման արդյունավետությունը, եւ երկրորդ, այդ փոփոխությունները քայլ են դեպի 2021 թվականին հնարավոր արտահերտ ընտրություններ։
Ես կարծում եմ, հանրությունը ներկայումս ունի շատ ավելի արագ փոփոխության եւ առարկայական փոփոխության ակնկալիք, այսինքն մարդկանց փոփոխությունը ներկայումս գործնականում որևէ մեկի համար որևէ համոզիչ էֆեկտ ունենալ չի կարող, մարդիկ սպասում են, որ շոշափելիորեն տեսնեն Հայաստանում կառավարման օրակի փոփոխություն, եւ կա մեկ այլ հանգամանք եւս, հնարավոր է Էդվարդ Աղաջանյանը, որին վարչապետ Փաշինյանը իր քաղաքական մերձավորը համարեց այսօր, վարչապետ Փաշինյանը այդ փոփոխությամբ գուցե փորձում է Աղաջանյանի, այսպես ասած, ձեռքերը ազատել պաշտոնեական կաշկանդող լիազորություններից, արդեն քաղաքական ներթիմային գործողություններ եւ գործառույթներ կատարելու համար, եւ չեմ բացառում, որ Աղաջանյանի առաջիկա գործառույթը լինելու է հենց դա։
Հետպատերազմյան շրջանում, երբ Հայաստանի առջև մեծ մարտահրավերներ են դրված, ռեստարտը չափազանց դանդաղ ընթացք է, ըստ Հակոբ Բադալյանի։ Նրա կարծիքով Հայաստանին կայծակնային փոփոխություններ են պետք, որոնք առայժմ չեն նշմարվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերից հողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանի եւ այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ իրականացված ահաբեկչական գործողություններում ունեցած դերակատարության եւ մարդու իրավունքների խախտելու պատճառով Միացյալ Նահանգների մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ենթարկվել են պատժամիջոցների։ Սայիդ Խաթիբզադեն հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական եւ արկածախնդիր գործողությունների եւ մարդու իրավունքների խախտումների դեմ պայքարի օրենքի գործադրման շրջանակներում պատժամիջոցներ է սահմանել ամերիկյան մի խումբ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Խաթիբզադեն հավելել է, պատժամիջոցների ենթարկված ամերիկյան պաշտոնյաների թվում են գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, Պենտագոնի նախկին ղեկավար Մարկ Էսպերը, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Քրիստոֆեր Միլերը, ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մենուչինը, ԿՀՎ-ի տնօրեն Ջինա Հեսպելը, Իրանի գործողությունների խմբի նախկին ղեկավար եւ պետ դեպարտամենտի նախկին հատուկ բանագնաց Բրայան Հուքը, Իրանի հարցով պետ դեպարտամենտի հատուկ բանագնաց Էլթոն Աբրամսը եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի ղեկավար Անդրեա Գատին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման ծրագրի հետաձգման պատճառը Միացյալ Նահանգների կողմից պատվաստանյութի գնման ճանապարհին առաջացրած ֆինանսական խոչընդոտներն ու սահմանափակումներն են։ Երեքշաբթի օրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Իրանի ազգային շտաբի մասնագիտացված կոմիտեների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Ռոհանին նշել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստման ծրագիրն Իրանի առաջնահերթությունն է։ Նա հավելել է, եթե Թրամփի ահաբեկչական կառավարությունը ֆինանսական խոչընդոտներ ու սահմանափակումներ չստեղծեր կորոնավիրուսի պատվաստանյութի գնման ճանապարհին, պատվաստման ծրագիրը կմեկնարկեր շատ ավելի շուտ։ Սա հանցագործություն էր, որ ամերիկացիները գործեցին Իրանի ժողովրդի դեմ, Ռոհանին ավելացրել է. Հակառակ բոլոր խոչընդոտներին ու սահմանափակումներին մենք իրականացրել ենք պատվաստանյութի գնման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը եւ առաջին բեռնվածքը, որը հաստատվել է առողջապահության նախարարության կողմից, առաջիկա շաբաթների ընթացքում կհասնի Իրան եւ պատվաստման ծրագիրը կմեկնարկի։ Այլ երկրներում կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրությանը զուգահեռ Իրանում հաջողությամբ ավարտվել են պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումները, և առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում կմեկնարկի զանգվածային արտադրությունը։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի գիտական կոմիտեի ղեկավարը հայտարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իրականացնում է իրանական ընկերությունների կողմից 25 միլիոն դոզա կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրելու ծրագիր։ Չորեքշաբթի օրը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Իրանի ազգային շտաբի գիտական կոմիտեի ղեկավար Մոստաֆա Ղանեին հայտարել է Յունիսեֆի բազում Իրանը ներկայացվել է որպես կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրող երկրներից մեկը։ Ղանեին հայտարել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութ արտադրող իրանական 9 ընկերությունների արտադրած 3 պատվաստանյութերը գտնվում են կլինիկական փորձարկման փուլում, իսկ Կուբայի եւ Իրանի Պաստորի ինստիտուտի համատեղ պատվաստանյութի արտադրությունն օրակարգում է։ Մոստաֆա Ղանեին անդրադառնալով կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրության հարցում Կուբայի հետ Իրանի համագործակցության պատճառներին նշել է, նախկինում Կուբան Իրանի հետ համագործակցել է հեպատիտ B-ի պատվաստանյութի արտադրության հարցում։ Բացի այդ, երկու երկրներն ունեն քաղաքական և դիվանագիտական հարաբերությունների լավանցյալ։
Ռազմական գործողությունները դադարել են, բայց պատերազմնի հետ ցնցումներ, այսինքն այնպես չէ, որ պատերազմը ուղղակի մեկ օրում կանգնում է եւ վերջ, այս մասին ազգային ժողովի կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ ասել է Փաշինյանը։ Մեր խնդիրն է կառավարել այդ իրավիճակը նոյեմբերինից հետո, ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել եմ ասել, որ մեր հիմնական խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ որոշակի կայունությունն ապահովելն է, հիմա արդեն ադրբեջանական հայտնի դրոշման նիշի հրապարակումը անընդունելի է։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը վերջերս հաճախ խոսում է հայկական ֆաշիզմի մասին, բայց ակնհայտ է, որ ֆաշիզմի դրսևորումներ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանում։ Փաշինյանը նշել է, որ ես ասել եմ, որ ըստ էության Ղարաբաղյան հակամարտության պատմության ողջ ընթացքում այդ տրամաբանության որոշակի զարգացում է եղել Ադրբեջանում, ի սկզբանե, որին բնականաբար Հայաստանում հնչել են որոշակի արձագանքներ։ Եվ ես ուզում եմ նորից ընդգծել արտաքին գործերի նախարարի ասացը, որ ըստ էության Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունը հակասական է, մի դեպքում այնտեղ հարգավոր է, զարգացվում է խաղաղության ռետորիկա, մյուս դեպքում զարգացվում է ատելության քարոզ, եւ այս առումով կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է կողմնորոշվի, թե որ ճանապարհով է գնում, եւ մենք նույնպես պետք է կողմ որոշվենք, թե որ ճանապարհով են գնալու, ասաց Փաշինյանը։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շամուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետեւյալ խորագրով։ Բայդենի կառավարության անդամների դիրքորոշումն Իրանի նկատմամբ հին հայտարությունների կրկնություն։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության նախորեին երեքշաբթի օրը կայացած սենատի լսումների ժամանակ նրա վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարություններ արեցին Իրանի եւ այդ թեմայով մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Պետքարտուղարի թեկնածու Էնթոնի Բլիքենը հայտարարեց, որ Բայդենի վարչակազմը պատրաստվում է կանխել Իրանի հասանելիությունը միջուկային զենքի։ Նա նշել է, որ միջուկային զենք ձեռք բերելու Իրանի ժամանակը 1 տարվա փոխարեն հասել է 3-4 ամսվա։ Բլինքենը խոստովանել է, որ միջուկային գործարքով հաջողվել է սահմանապակել Իրանի միջուկային գործունեությունը, իսկ ՀԳԾ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը ճանապարհ է բացել Իրանում ուրանի հարստացման ծրագրի վերսկսման համար։ Չնայած Բայդենի իշխանության գալուց հետո Իրանի եւ միջուկային գործարքի վերաբերյալ նրա քաղաքականության մասին որոշ ենթադրություններին, ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաները կրկնում են ՀԳԾ-ի վերաբերյալ նախկին հայտարությունները։ Ոմանք պնդում են, որ միջուկային զենքին Իրանի հասանելիության ժամանակը կարճ է եւ կոչ են անում բանակցություններ վարել Թեհրանի հետ ներառյալ հրթիրային ծրագրի եւ Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականության ու գործունեությունների վերաբերյալ։ Թրամփի վարչակազմը նման պահանջներ էր ներկայացրել 2018-ի մայիսին ՀԳԾ-ն լքելու ժամանակ։ Այս պահանջներին հասնելու նպատակով Թրամփն առավելագույն ճնշում գործադրեց Իրանի վրա, կիրառելով ամենախիստ պատժամիջոցները։ Գործնականում այնուամենայնիվ նա չկարողացավ հասնել պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի ներկայացրած 12 կետանոց փաստաթղթի նպատակներից ոչ մեկին։ Այս ձախողման պատճառն Իրանի կողմից որդեգրած առավելագույն դիմադրության և Միացյալ Նահանգների ճնշմանը դիմակայելու քաղաքականությունն էր։ 4 գումարած 1 խմբի եվրոպական անդամների կողմից իրենց պատավորությունները կատարելու հարցում թերանալու պատճառով Թեհրանը 5 փուլով կրճատեց ՀԳԾ-ի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Իսլամական խորհրդարանի որոշման համաձայն օրակարգում դրվեցին այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են ուրանի 20% հարստացումը և հարստացված ուրանի պաշարների ավելացումը։ Այդ որոշումը ընդունվեց արևմուտքին Իրանի լրջությունը ցույց տալու համար։ Այս որոշումը ներկայումս Բայդենի կառավարության պաշտոնյաների համար պատրվակ է դարձել Իրանի դեմ կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնելու համար։ ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցների համաձայն Իրանը միջուկային զենքի հարցում ոչ մի շեղում չի կատարել։ Չնայած Միացյալ Նահանգների կոմից ՀԳԾ-ին անհապաղ վերադառնալու վերաբերյալ նրանց պնդումներին, Բայդենի խորհրդականներն այժմ բարձրացնում են այդ կապակցությամբ տարբեր պայմաններ։ Պաստորեն Բայդենը և նրա խորհրդականները ոչ միայն ցանկանում են ներկայացնել Իրանի միջուկային գործունեության ժամկետը, այլ ցանկանում են բանակցություններ պարտադրել Թեհրանին հրթիռային ծրագրի և տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ։ Իրանը բազմից հայտարել է, որ հավատարիմ է միջուկային գործարքին և որևէ կերպ չի ընդունի Միացյալ Նահանգների պահանջները այլ հարցերի շուրջ բանակցելու կապակցությամբ։
Թեհրանը խոսում, Իրանում ժամը 20:20 րոպե։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի տնտեսությունը գտնվում է նավթային պաշարներից կախվածության նվազեցման ուղու վրա, հաշվի առնելով իրանական 1399 թվականի արտադրության թռիչքի տարի անվանակոչելու նպատակները նավթից կախվածության նվազեցման ընթացքը ավելի մեծ թափ է ստացել։ Այս ռազմավարությունը շոշափելի ազդեցություն է ունեցել ոչ նավթային ապրանքների առևտրի ոլորտում արտարժութային եկամուտների բարձրացման հարցում։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 1398 թվականին արտաքին առևտրի ընդհանուր ծավալները կազմել են 41.3 տասնորդական միլիարդ դոլար և ներկրումների ոլորտում 47 միլիարդ դոլար։ 1399 թվականին, չնայած պատժամիջոցների բերումով առկա առավելագույն ճնշման, այս ընթացքը կանգ չառավ և ոչ նավթային առևտրի ոլորտում ուղեկցվեց բարձր ցուցանիշներով։ Իրանի զարգացման ու առևտրի կազմակերպության ղեկավար Համիդ Զադբումն ասում է. «Ընթացիկ տարում պատժամիջոցների ու առևտրական սահմանափակությունների խստացման հանդերձ արտահանումների ծավալը կազմել է շուրջ 132 միլիոն տոննա և ներկրումների ծավալը 35 միլիոն տոննա։ Սա այն դեպքում է, երբ ներկրվող ապրանքների ավելի քան 85%-ը կազմում են հումքերը, արտադրության հոսքագծի մեքենաները և միջանկյալ ապրանքները։ Այս ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ Իրանի տնտեսությունը հեռանում է անմշակ նյութեր ու հումք վաճառելուց, և երկրի արտարժութային եկամուտների ապահովումը կենտրոնացել է արտադրության, թռիչքի ու ոչ նավթային արտահանումների վրա։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Ղուրբանի բարեբաստիկ տոնի առիթով ունեցած ելույթում, խոսելով հակաիրանական պատժամիջոցների հարցով ԱՄՆ-ի նպատակների մասին, ասել է. Հակաիրանական պատժամիջոցներով ԱՄՆ-ն հետապնդում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակներ։ Նրանց կարճաժամկետ նպատակը ժողովրդին ճնշելն է. Իրանի ժողովուրդը հոգնեն, խուճապի մատնվեն ու կանգնեն իշխանության դեմ։ Նրանց միջնաժամկետ նպատակն այն է, որ այս պատժամիջոցներով կանխարգելեն երկրի առաջադիմությունը և նրանց երկարաժամկետ նպատակացնել երկիրը որպեսզի փլուզվի տնտեսությունը, որ բնականաբար մի երկրի տնտեսության փլուզման դեպքում այդ երկիրը այլևս չի կարողանա գոյատևել։ Մեծարգո առաջնորդը նաև անդրադարձել է այլ իրական կետի ու հիշեցրել է, որ չնայած պատժամիջոցները բարդություններ են առաջացրել, սակայն ոչ բոլոր դժվարություններն են առաջացել պատժամիջոցների հետևանքով։ Դրանց մի մասը կապված են երկրի կառավարման գործում մեր թերությունների հետ, մի մասը կորոնավիրուսի համաճարակի ու մի այլ մասն էլ պատժամիջոցների ազդեցությունն է։ Այն պայմաններում իրանական 1399 թվականը որպես արտադրության թռիչքի տարի անվանակոչվեց Մեծարգո առաջնորդի կողմից, երբ վերջին երկու տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ն խստացնելով պատժամիջոցները փորձել է ժողովրդի կենցաղային պայմաններն ու զբաղմունքի բաժինը թիրախ դարձնել և այսպիսով լուր վնասներ հասցնել երկրին։ Չնայած որ այս պատժամիջոցները դժվարություններ բարտադրել են Իրանին, սակայն նաև նոր առիթներ են առաջացրել Իրանի տնտեսությունը կախվածությունից ու խոցելիությունից փրկելու համար։ Այնպես որ Իրանը ձգտում է որպեսի տնտեսական պատերազմին դիմակայելու համար իր ռազմավարությունների ուղղվածությունը փոխել դեպի դիմադրողական տնտեսության ու ներքին կարողությունների կողմը։ Արտադրության թռիչքի ոլորտում նույնպես այս հարցերը նշանակություն են ստանում, քանի որ արտադրությունը տնտեսության հիմքն ու ուժն է, իսկ արտահանումը, որ տնտեսության մեկ այլ հիմնասյուն է, կարևոր դեր ունի երկրի տնտեսության զարգացման ոլորտում։ Արտահանումը ներքին արտադրանքների ավելացման համար ճանապարհ հարթելուց բացի նաև կարևոր դեր ունի ներքին ձեռնարկությունների կողմից երկրում առկա հումքի օգտագործման ավելացման հարցում։ Մի խոսքով պետք է ասել, որ արտադրության թռիչքը արտահանումների ոլորտի զարգացման նախապայմանն է։ Այդ պատճառով էլ մեծ թվով երկրներ, հովանավորելով ներքին արդյունաբերությունը, փորձում են նվազեցնել ներկրումներից կախվածությունը և ենթաղողը ստեղծել նոր աշխատատեղերը ստեղծելու համար։ Որպես օրինակ, Իրաքն ու Սիրիան վերջին տարիների ընթացքում ներքին արդյունաբերության նկատմամբ որդեգրելով խրախուսական ու հովանավորչական քաղաքականություն, ներքին արտադրության նկատմամբ ապրանքների ներկրումները կամ արգելել են, կամ էլ բարձր սակագներ են սահմանել դրանց համար։ Այս շրջանակներում Սիրիան գործադրում է ներկրումները արտադրության վերածելու ծրագիր, որի ընթացքում աջակցելով ներքին արտադրությանը ներմուծվող որոշ ապրանքների համար բարձր սակագներ են սահմանվելու։ Իրանի արդյունաբերության ու հանքերի նախարարությունը նույնպես ոչ նավթային արտահանումների ընդլայնման քաղաքականության շրջանակում իր քայլերի առաջնահերթությունն է դարձրել ներքին արտադրանքը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Միջակայական տվյալները ցույց են տալիս, որ ներկա դրությամբ երկրի ավաններում ու արդյունաբերական տարածքներում տեղակայված փոքր ու միջակ արտադրամասերի կարողությունների առնվազն 30%-ը ակտիվ չէ։ Այս արդյունաբերությունների մեծ մասն էլ կիսով չափ ակտիվ վիճակում են։ Արտադրության հոսքագծի տեղափոխումը եւ արտահանումը արդյունաբերության եւ տեխնոլոգիայի արտահանման զարգացման ուղիներից մեկն է, որը տարածաշրջանի երկրների կարիքների համաձայն կարող է դառնալ ներքին արդյունաբերության արտադրության թռիչքի նախաքայլը։ Իրանի արդյունաբերության ու հանքերի նախարարությունը 1399 թվականի համար կանխատեսել է 42 միլիարդ դոլար կազմող արտահանումների ծավալ, ինչին հասնելու համար պետք է ամրապնդել առևտրական ենթակառույցները ու դյուրությունները ստեղծել արտահանողների համար։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ 1398 թվականին երկրում 42 միլիարդ դոլար կազմող արտահանումները 60%-ը, այսինքն ավելի քան 24 միլիարդ դոլարը իրականացել է դեպի հարևան 15 երկրներ։ Իհարկե, Իրանը նաև չի մոռացել ԱՊՀ երկրների, ՅԱՏՄ-ի, Չինաստանի, Հնդկաստանի ու նաև Աֆրիկայի շուկաները եւ տնտեսական ակտիվ դիվանագիտությունը ձգտում է ավելացնել ու ընդլայնել արտահանումները ու գտնել նոր շուկաներ։ Ներկա պայմաններում, երբ ԱՄՆ-ն ձգտում է պատժամիջոցներ կիրառելով մեկուսացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանն ու իր կարծիքով հատուկ ու բազում դժվարություններ առաջացնել, այս փոխհարաբերությունները մեծ նշանակություն ունեն։ Հաշվի առնելով, որ Իրանի գեոպոլիտիկական դիրքը մի բացառիկ հնարավորություն է եւ օգտակար առաջադիմության ու տնտեսական կայուն զարգացման հասնելու համար, արտադրության թռիչքի ռազմավարությունը նոր առիթներ է ստեղծում տնտեսական համագործակցություններ ամրապնդելու եւ ընդլայնելու եւ արտահանումների ավելացման համար։ Իհարկե, տնտեսական երկարաժամկետ նպատակներին հասնելը պայմանավորված է առկա բոլոր հնարավորություն օգտագործմամբ։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Թեհրանի ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթանալ։ Իրանական ջավանորաթերթը գրում է, ինչպես է կորոնավիրուսի պատվաստանից ստացած կամավորների ինքնազգացողությունը, այս օրերին բոլորը հետևում են այն 14 կամավորների վիճակին, ովքեր ստացել են կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութը։ Իմամ Խոմեյնու հրամանների գործադիր շտաբի պետը հայտարարել է, որ իրանական պատվաստանյութով պատվաստված 14 կամավորների ինքնազգացողությունը լավ է եւ պատվաստանյութը մինչ այս պահը որևէ կողմնակի ազդեցություն չի ունեցել։ Նա հայտարարել է, որ առաջկա 3 ամիսների ընթացքում կարտադրվի պատվաստանյութի 12-ից 14 միլիոն դոզա եւ կմեկնարկի համատարած պատվաստման ծրագիրը։ Իսկ եթե քարորաթերթը գրում է, գեներալ մայոր Սալամին ասել է, իրանցիների լիազորությամբ մեր ձեռքը ձգանին է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գերագույն գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է, վերջին զորավարժությունների անցկացումը լուրջ ուղերձեր Իրանի թշնամիներին։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է, Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մեկ օրում աճել է 21,152-ով, դա նվազագույնն է նոյեմբերի 18-ից ի վեր, ախտահարվածների ընդհանուր քանակը հասել է 3,633,952-ի։ Հունվարի 20-ին լրագրողներին հայտնել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբում։ Հարաբերական արտահայտությամբ շտաբի տվյալներով նոր դեպքերի աճը կազմել է 0.6%. Արմեն Պրեսկետը նաև գրում է, օտար երկրիա ուղակի ներդրումները մայրցամաքային Չինաստանի տնտեսության մեջ 2020 թվականին ավելացել են 6.2%-ով և Այս մասին հաղորդում է Armen Press-ը, Չինաստանին հաջողվել է գլուխ հանել կորոնավիրուսի համավարակի բացասական ազդեցությունից եւ 2020 թվականին հասնել օտար երկրյան ներդրումների հոսքի կայունացման, իր նպատակին հաղթահարելով համաշխարհային օտար երկրյա ուղղակի ներդրումների նվազող միտումը նշել են գերատեսչությունում։ Իսկ պան Արմենիա.net-ը գրում է, սիրիացի երկու վարձկանի կալանավորումը երկարացվել է, նրանք Հայաստանի Հանրապետությունում են։ Պան Արմենիա.net-ը նաև գրում է, որ հայտնաբերվել է 3 արեգակով մոլորակ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ առաջարկում է լսել մի գավաթ անդոր հաղորդումը։ Դուք կարող եք հետևել այս ծրագրին շուրջ 16 րոպե 5 վայրկյան տևողությամբ։
Մի գավաթ անդոր ավելորդ քաշի առաջացման հոգեբանական պատճառները։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ավելորդ քաշան այսօր անհանգստացնում է և կանանց, և տղամարդկանց, և սպառնում է նաև երեխաներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 1980 թվականից սկսած ամբողջ աշխարհում ճարպակալման հետևանքների տարապողների թիվը կրկնապատկվում է։ Ավելորդ քաշից ազատվելու համար կարևոր է ոչ միայն շատացնել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և նվազեցնել սննդի կալորիականությունը, այլև պետք է հաշվի առնել դրա հոգեբանական պատճառները։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք ավելորդ քաշի առաջացման հոգեբանական պատճառների մասին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Աշխարհում չափահաս տարիքի յուրաքանչյուր 4-րդ մարդն ունի հավելյալ քաշ։ Անորեքսիայով տարապում է կանանց 1.2 տասնորդական, տղամարդկանց 29-100-ական տոկոսը։ Առավել ակտուալ հիվանդություն է գիրությունը, որն իր հետ բերում է նաև սոմատիկ խանգարումներ։ Իսկ անորեքսիան, գիտակցաբար սննդից հրաժարումը ավելի շատ հոգեբանական խնդիր է։ Հոգեբան Աննա Բադալյանը կարծում է, որ երկու ծայրահեղ հիվանդությունների հիմքը հոգեբանական է։ Շատ հաճախ անհատը խորը ստրեսից կարող է գիրանալ կամ նիհարել։ Երկու դեպքում էլ անհատն ունի ներքին պայքար իր մարմնի հետ։ Նա չի կարողանում հաշտվել իրականության հետ, ու ստացվում է, որ նա սկսում է պայքարել իր մարմնի դեմ, որն իրեն ամենամոտն է։ Մարդը խարազանում է ինքն իրեն, որի արդյունքում անհատը կորցնում է իր դժվարությունները հաղթահարելու ունակությունը, ասում է հոգեբանը։ Նա կարծում է, որ անհատը պետք է փորձի հասկանալ իրեն անհանգստություն պատճառող խնդիրը ու սեփական անձը սիրելու, գնահատելու միջոցով ազատվի հոգեբանական բարդույթներից։ Կարևորը մարդու ինքնավստահությունն է։ Եթե նա կարողանա ինքն իրեն սիրել, գնահատել, ճիշտ ներկայացնել, ամեն ինչ լավ կլինի։ Անհատը պետք է ինքնակատարելագործվի, դրանով ոչ միայն հոգին, այլև մարմինը կգեղեցկանա, ասում է հոգեբանը։ Այժմ ներկայացնենք ավելորդ քաշի 4 հոգեբանական պատճառները։ Դուք չափից շատ մեծ պատասխանատվության զգացում ունեք։ Փոքրիկ և փխրուն կինը ոչ միշտ է ընդունակ հաղթահարել իր վրա ընկած ամբողջ ծանրաբեռնվածությունն ու պատասխանատվությունը։ Աշխատանք, ամուսին, երեխաներ, ծնողներ, ընկերների խնդիրներ, որպեսի կարողանակ կրել այդ ամբողջ պատասխանատվությունը, ձեր ենթագիտակցությունը գործի է անցնում և չգտնելով ավելի ճիշտ որոշում, ընտրում է ավելորդ քաշ հավաքելու տարբերակը։ Դա կոչվում է գերպատասխանատվություն։ Մեր օրերում ավելորդ քաշ հավաքելու ամենատարածված հոգեբանական պատճառներից մեկն է։ Դուք ձգտում եք օգուտ քաղել, սա երկրորդ պատճառն է։ Եկեք անկեղծ լինենք, ավելորդ քաշը հիվանդություն է, իսկ հիվանդության ժամանակ ձեր մասին հոգ են տանում, խղճում են ձեզ, և դուք գտնում եք, որ դա այնքան էլ վատ տարբերակ չէ շրջապատից ստանալու այն, ինչ ձեզ պետք է։ Դուք օգտագործում եք ավելորդ քաշը, որպեսի ձեզ զգաք զոհի դերում, արդարացնեք կյանքում եղած անհաջողությունները և իհարկե աջակցություն ստանաք հարազատներից։ Ահա այսպիսի խորամանկ հնարք, որից տուժում է ձեր առողջությունը։ Երրորդ պատճառ, դուք պատժում եք ձեզ սննդով։ Մեղքի զգացում երեխաների, ամուսնու և ծնողների հանդեպ դուք չեք ընկալում ձեր սեփական եսը ու ատում եք սեփական մարմինը։ Այն ամենը, ինչի պատճառով դուք չեք սիրում ձեզ, արթնացնում եք ձեր մեջ ինքներդ ձեզ պատժելու անգիտակի ցանկություն, բայց քանի որ մեջքին խփելը չափից դուրս շատ է ձեզ համար, դուք նախընտրում եք դա անել սննդի միջոցով։ Դուք պատրաստ եք ավելորդ քաշ հավաքել, դիմանալ ծաղրանքներին և ատել սեփական արտացոլանքը։ Այսպես է քեզ պետք, ասում եք դուք և գնում նորից ուտելու։ Չորրորդ պատճառը, դուք փորձում եք լցնել դրական հույզերի բացակայությունը։ Ստրեսի հետևանքով ուտելը մի բան է, իսկ ստամոքսը լցնելու միջոցով զգացմունքային բացը լրացնելը լրիվ։ Դա իսկապես սարսափելի է, քանի որ անգիտակցաբար է տեղի ունենում։ Հույզերը նույնպես համուն են, սերը և կարեկցանքը քաղցրեն։ Այդ պատճառով, երբ ձեզ մոտ պակասում են այդ երկու զգացումները, դուք կարող եք նստել բազմոցին և գրկել մի փոքրիկ տուփ լցված քաղցր բլիթներով։ Սիրո պակասը ոչ միայն մանկության ժամանակ է վտանգավոր, այլ նաև հասուն տարիքում, քանի որ կարող է հանգեցնել լուրջ խնդիրների։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինչ հոգեբանական ազդեցություն ունի ավելորդ քաշը, երբ է այն առաջանում և ինչով ենք այն կապում հոգեբանության հետ։ Ավելորդ քաշը ցածր ինքնագնահատականի պատճառ, թե ցածր ինքնագնահատականը ավելորդ քաշի առաջացման պատճառ։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները կստանաք հոգեբան Տաթև Նահապետյանից։ Այժմ եթերում է հոգեբանը, լսենք նրան։
Բարև ձեզ, այսօրվա թեման կարծում եմ շատերին կհետաքրքրի։ Խոսքը ավելորդ քաշի մասին է։ Ինչ հոգեբանական ազդեցություն ունի այս դեպքում ավելորդ քաշը, որ իրավիճակում կարող է այն առաջանալ և ինչով ենք այն կապում հոգեբանության հետ։ Ավելորդ քաշը ցածր ինքնագնահատականի պատճառ, թե ցածր ինքնագնահատականը ավելորդ քաշի առաջացման պատճառ։ Կարծես թե այստեղ փակուղու նման մենք պտտվում ենք, քանի որ երբ մենք ունենում ենք ցածր ինքնագնահատական, բնականաբար մենք փորձում ենք այս կամ այն իրավիճակում ելք գտնել։ Եթե ունենք ցածր ինքնագնահատական, բնականաբար հնարավոր է, որ ունենանք որոշակի դեպրեսիվ իրավիճակ, իսկ դեպրեսիվ իրավիճակներում մենք ունենում ենք մոտիվացիայի խնդիր, մենք ցանկություն չունենք այս կամ այն խնդիրը լուծելու, ցանկություն չունենք առաջ շարժվելու և բնականաբար նիհարելու ցանկություն և ունակություն նույնպես չեն կարողանա ունենալ։ Եվ հնարավոր է նաև հակառակ տարբերակը։ Միշտ չի, որ ավելորդ քաշը առաջանում է սխալ սնվելուց, միշտ չի, որ այն ժառանգական բնույթ է կրում։ Հնարավոր է, որ այն էմոցիաների խնդիր է։ Շատ ժամանակ մենք ավելորդ քաշ ենք հավաքում, երբ որ ուղակի բառացիորեն կուլ ենք տալիս բոլոր կուտակված բացասական էմոցիաները եւ մտքերը։ Երբ հայտնվում ենք որևէ բացասական իրավիճակում եւ չեն կարողանում ելք գտնել, չեն կարողանում խոսել եւ արտահայտվել, այդ ամենը մենք կարծես թե կուլ ենք տալիս եւ դա անվանվում է, հա, սնման իրավիճակ։ Երբ որ մենք էմոցիաները ուղակի ուտում ենք, կուլ տալով էմոցիաները մենք նախ ունենում ենք որոշակի հոգեբանական խնդիրներ, նաև հոգեսոմատիկ խնդիրներ, ինչպես ստամոքսի հետ կապված, որովհետև մենք այնտեղ մեր էմոցիաները կուտակում ենք և ունենում ենք քաշի կտրուկ ավելացում։ Հաջորդ պատճառներից մեկը կարող է լինել, երբ կրկին մենք էմոցիոնալ դատարկ իրավիճակ ենք ունենում, եւ էմոցիաները լրացնելու նպատակով մենք ուղղակի սկսում ենք շատ սնվել, անժամանակ եւ անռեժիմ, փորձելով նման տարբերակով լրացնել մեր էմոցիաների պակասը։ Երբ որևէ իրավիճակում մենք արտահայտման խնդիր ենք ունենում, կուտակում ենք այն մեր մեջ, չենք խոսում, չենք բացահայտում այն ամենը, ինչը մեզ դուր եկավ կամ դուր չեկավ, առհասարակ չենք շփվում մեր ընկերների, մեր հարազատների հետ, զերծ ենք մնում որևէ էմոցիոնալ իրավիճակից, կարծես թե այն դատարկ է մնում, եւ մեր ներսում էմոցիոնալ պակասը լրացնելու համար ուղղակիորեն սնվելով մենք կրկին ավելացնում ենք մեր քաշը։ Շատ հետաքրքիր է, օրինակ, քաշի ավելացման հետևյալ նախապայմանը։ Երբ մենք որևէ մեկից պաշտպանվում ենք, երբ մենք փորձում ենք սահման գծել մեր անձի կամ հասարակության միջև, սովորաբար նման դեպքերում քաշը ավելանում է որովայնի հատվածում։ Եվ մենք կարծես մեր որովայնի հատվածում ավելորդ քաշը, ավելորդ ճարպի միջոցով փորձում ենք պաշտպանական շերտ ստեղծել արտաքին աշխարհի միջև, նման իրավիճակում փորձելով զերծ մնալ հարասարակ կոմունիկացիոն ցանկացած իրավիճակներից։ Նման տարբերակ հնարավոր է ունենան նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ֆիզիկական որևէ բռնության են ենթարկվել, թե մանուկ հասակում, թե մեծ տարիքում, նման տարբերակով նրանք արտաքին աշխարհից կարծես թե զերծ են մնում։ Երբ մենք փորձում ենք խուսափել նմանատիպ իրավիճակներից, երբ մեր ենթագիտակցությունը նշում է, որ ես չեմ ուզում ինձ հետ որևէ առնչություն ունենա այս կամ այն մարդը, մենք գիրանում ենք, հա, ենթագիտակցորեն այս ամենը չկատարվում եւ կարծես թե իր իրավիճակը լուծվել է։ Մեզ հետ ոչ ոք չի շփվում, մեզ վրա ուշադրություն չեն դարձում։ Եթե նման անձին մենք գիտակցաբար, հա, որոշակի հաղորդում ուղարկենք, ապա այն չի ընկալի, չէ՞ որ այն կատարվում է ենթագիտակցական մակարդակում եւ այդպես իրեն հարմար է։ Եվ նման դեպքերում է, որ անձը չի կարողանում ազատվել ավելորդ քաշից, չէ՞ որ ենթագիտակցական մակարդակում դա իրեն դուր է գալիս, նա դա հատուկ այդ կերպով է արել, որպեսզի իրեն պաշտպանված զգա, որպեսզի կարողանա արտաքին աշխարհից իդ մղել մնացած բոլոր իրավիճակները։ Բավական հետաքրքիր է նմանատիպ տարբերակները, երբ որ մենք էմոցիաները բացի կուլ տալուց փորձում ենք տեղ գտնել հասարակության մեջ։ Ինչ կերպով է դա կատարվում։ Երբ մենք ենթագիտակցաբար չենք կարողանում հասարակության մեջ տեղ ունենալ, եթե մեզ չեն ընդունում, մենք ինքներս մեզ չենք սիրում, ինքնահաստատման խնդիր ենք ունենում, ապա մեր ենթագիտակցությունը մեզ ազդակ է ուղարկում։ Ինչ կերպով մենք կարողանանք ընկալելի լինել հասարակության ներսում։ Եվ կատարվում է հետևյալը. Գիրանում եմ եւ փորձում եմ շատ մեծ տեղ զբաղեցնել հասարակության մեջ։ Թվում է դա մի զավեշտալի բան, բայց հոգեսոմատիկայում բավականին տարածված խնդիր է։ Երբ որ անձը ունի ինքնահաստատման խնդիր, ցանկանում է լինել կարևոր, ցանկանում է լինել լսելի եւ նկատելի, ընդհանրապես նա իր քաշն է մեծացնում եւ մեծ տարածք զբաղեցնելով իր վրա փորձում են ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Եվ եթե նման անձին մենք գիտակցաբար հաղորդում ուղենք, ապա նա նույնպես դա չի ընկալելու, չէ՞ որ այն կատարվում է ենթագիտակցական պրոցեսներում։ Հիմնականում քաշի խնդիրներ ունենում են դեռահասության տարիքում, որովհետև այդ տարիքում նրանք փորձում են հասկանալ իրենց եսը, փորձում են ինքնահաստատվել, եւ հերիք է մի խոսք, մի արտահայտություն, որ այդ հակուստը քեզ գիրացնում է, կամ դու գեղեցիկ տեսք չունես, դա ստիմուլ է լինելու, որպեսզի երեխան փորձելով ազատվել այդ ցնողական լծից, փորձելով ազատվել նմանատիպ արտահայտություններից, կրկին ավելորդ քաշը հավաքում։ Որպեսզի չունենանք նման խնդիր, նախ եւ առաջ հարկավոր է մեր էմոցիաների հետ աշխատենք։ Բաց է լրացնենք ոչ թե սնունդի միջոցով, այլ հենց էմոցիաներ տալով եւ էմոցիաները ստանալով, որպեսզի նման իրավիճակի առաջ չկանգնենք եւ չունենանք դեպրեսիվ իրավիճակ, որը կհանգեցնի քաշի ավելացման եւ քաշի ավելացում, որը ինքնին կառաջացնի ցածր ինքնագնահատական։ Շնորհակալություն։
Մարմինն այն է, ինչով մենք ծնվում ենք եւ մահանում ենք։ Մարմինը եւ մեր կենսական էներգիայի աղբյուրն է, եւ միևնույն ժամանակ հիվանդությունների պահոց։ Մարմինն այն է, ինչը մեզ թույլ է տալիս մեզ ողջ զգալ, եւ մարմինը միևնույն ժամանակ շատ փխրուն եւ նուրբ է։ Այդ է պատճառը, որ ժամանակակից հոգեթերապիայում եւ գործնական հոգեբանության մեջ ավելի ու ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում մարմնին եւ գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում դրանում մարդու խնդիրները լուծելիս։ Մասնավորապես ապացուցված է, որ լիարժեք երջանիկ, լիարժեք կյանքի ամենակարևոր պայմաններից մեկը մարդու մարմնի հետ կապվելու, ընկերանալու ունակությունն է։ Ըստ այդմ, շատ ֆիզիոլոգիական հիվանդություններ եւ հոգեբանական խնդիրներ հիմնված են անձի իր մարմնի հետ շփման խախտման մեջ։ Այս խնդիրը հատկապես վերաբերում է ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց։ Ի վերջո նրանց մարմինը բառացիորեն գոռում է իր տիրոջ խնդրի մասին, եւ այս մարդիկ առաջին հերթին ցանկանում են մարմնի հետ ինչ-որ բան անել։ Միևնույն ժամանակ կան մի շարք լուրջ դժվարություններ, որոնք թույլ չեն տալիս նրանց ինքնուրույն կապ հաստատել իրենց մարմնի հետ։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք խոսել մարմնի հետ թույլ շփման մասին, ովքեր ունեն ավելորդ քաշ ու գեր մարդիկ։ Գաղտնիք չէ, որ գեր մարդը շատ հաճախ իր արտաքինին վերաբերվում է զայրույթով եւ այլ բացասական զգացողություններով։ Միշտ դեռ պետք է սիրել սեփական անձը, սեփական մարմինը, եւ այստեղ տեղին է հիշել ճապոնացի գիտնականների հայտնի փորձը։ Նրանք ուսումնասիրեցին խոսքերի ազդեցությունը ջրի եւ ջրի միջոցով բրնձի հատիկների վրա։ Հացահատիկները դրվում էին 3 նույնական բանկաների մեջ, եւ մեկ ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր մարդ գալիս է իր բանկայի մոտ եւ ասում է մի քանի բառ. «Առաջին բանկա, ես քեզ սիրում եմ»։ «Երկրորդ, ես ատում եմ քեզ»։ «Երրորդ, ոչինչ»։ Մեկ ամիս անց գիտնականները զարմանալի փոփոխություններ հայտնաբերեցին։ Առաջին տարայի մեջ բրնձի հատիկները բողբոջում էին, երկրորդում նրանք չէին ծլում ու սևանում էին, իսկ երրորդում սկսում էին փչանալ։ Դրանից գիտնականները եզրակացրեցին, որ ջուրն ունակ է փոխանցել մեր բարերի էներգիան, որն ազդում է շրջապատող աշխարհի եւ մեզ վրա։ Սա հատկապես հետաքրքիր է դառնում, եթե հիշում եք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը 70% իր մարմնում ջուր է կրում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեն Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։